Blaðsíða 133 Íslendingar hafa ekki beinar samgöngur við neitt land sem fólk líklegt til að flýja frá og því geta þeir oftast losað sig við ólöglega flóttamenn með því að senda þá til baka til landsins sem þeir komi frá. Ekki eins mikið ólöglega flóttamenn á Íslandi og í nágrannalöndunum. En undanfarin ár hefur það fæst í aukana að fólk komi til Íslands og óski eftir hæli. Því kerfislegur munur á ólöglegum flóttamanni og þeim sem ekki ferðast ólöglega. Íslensk stjórnvöld hafa stundum tekið við hópum flóttamanna frá löndum sem fólk hefur neyðst til þess að yfirgefa og á ekki afturkvæmt til. Fyrst var tekið við hópi Ungverja eftir að Sovjetríkin höfðu ráðist inn í landið til að endurreisa fallna stjórn kommunista í landinu árið 1956. Síðan hefur verið tekið við fólki sem hræktist frá Víetnam eftir valdatöku kommunista þar, frá Póllandi þegar herinn tók völdin þar í landi, frá Júgoslavíu, Kólumbíu, í Suður-Ameríku, þar sem lengi hefur verið borgarastríð, og síðast fólki sem á uppruna sinn í Palestínu. Eftir 5 ára vist í landinu geta flóttamenn sótt íslenskan ríkisborgararétt. Efst á síðunni ljósmynd. Í myndatexta segir Fagnaðar fundir í Leifstöð á Keflavíkur flugvelli þegar Kosovo-albanarnir Exaila Doslaku og maður hennar Tafil Sogni koma til landsins og hitta börn sín og barnabörn sem voru flutt til Íslands áður. Umhverfismál Á síðustu áratugum 20. aldar og upphafsárum 21. aldar hefur umhverfisvernd orðið eitt af stóru málunum í heiminum. Framan af snerist hún einkum að vernda ákveðin landsvæði, hefta útblástur, rækta skó og græða land sem hefði orðið gróðurlaust af landrofi. Síðar fór umræðan að snúast það víðsvegar heiminn að sívaxandi brennsla, einkum á olíu en líka kolum, framleiti svo kallaðar gróðurhúsa lofttegundir sem söfnuðust fyrir í lofthjúpi jarðar og héldu að jörðinni meiri sólarhita en áður. Þannig talið að loftslag muni smátt og smátt hlýna ef brennslan minkar ekki, jöklar og hafís bráðna, yfirborð sjávar hækkar, svo að láglendi fari í kaf og gróðurlönd breytist í eyðimerkur. Þetta var til þess að ríki heimsins tók að reyna að semja það að draga úr brennslu. Sameinuðu þjóðirnar hafa gengist fyrir ráðstefnum þar sem hafa verið gerðar samþykktir hve mikið og hve hratt einstök lönd skuli draga úr brennslu sinni. Á síðunni til hægri ljósmynd. Í myndatexta segir Á Íslandi mikið af fossum sem tiltölulega auðvelt að virkja til að framleiða hreina orku. Hins vegar rekst það ævinlega á náttúruverndarsjónarmið þegar vatnsföll virkjuð. Fagrir fossar hverfa eða breytast að minnstakosti verulega ef vatnið leitt í gegnum virkjanir. Oft nauðsynlegt að mynda miðlunarlón til að jafna vatnsrennslið yfir árið því miklu meira vatn í ánum á sumrin en á veturna. Þá getur þurft að láta mikið land hverfa undir vatn. Því áform vatnsvirkjanir ævinlega álitamál og valda deilum.